gott fyrir ykkur að fara yfir það. En finni þá setu sem að hentar ykkur hvað best. Ok, þeir sem að eru með háþrýsting. Ónót eða svima eða höfuverki. Ekki fara umfram hálft gildi. Þannig að þeir eru flest ykkur staðar milli 10 og 20. Ég ætla að byggja með fullri virðingu, Þórun og Helgi að halda ykkur við 5 sekundur. Við getum talað saman um þetta í persónulegum samskiptum. Þannig að Elli, Hákon, þið getur farið alltaf 20. Okay, sitið grafkjör með augun lokuð og byrjuð að skynja þráðinn. Þið ímynduð ykkur að líkaminn andi niður á hverju útöndun. Þegar að fá ykkar meðvitund frá höfði og niður í dýft magans. En á hverju útöndun þá flæðið þið niður. Síðan tökum við fyrstu pásun okkar, 5 sekundur, takið eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, haldið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, losa. Skynji þráðinn. Á hverju útöndun flæðir athyglin frá hvirfli og niður. Við skynjum innöndunina. Þar sem útöndunin stöðvast, þar kemur innöndunin fram. Fislétt, fislétt. Ok, og við aukum upp í 6. Andið að og frá, haldið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, losa. Andilja. Finni þráðinn. Á hverju útöndun flæði niður. Finni hver útöndunin stoppar. Takið innöndunna létt. Til að byrja með er hún ekkert svo létt. Það er smá þyngsli öndun. Því meira sem líður á æfinguna, því léttari verður andardrátturinn. Og þið haldið bara áfram að flæða niður. Aukum upp í 7. Andið að. Og frá. Haldið fyrir nefið. 4, 5, 6 og 7 losa. Skynja þráðinn. flæða niður með hverri útöndun. Slaka og gefa eftir. Innöndun á að vera fyrst létt, slaka út, léttinn, slaka út, léttinn. Förum upp í átta, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið. Sex, sjö og losa. Finni þráðinn. Sunki niður. Hvað sem hjálpar ykkur að fá þessa tilfinningu? Finna þungan aftur í spjaldið. Leyfa kviðinum að mýkjast meir og meir. Kviðurinn er höfuð stíft svæði. Aukum upp í níu, eðlileginn. Eðlileg út, haldið fyrir nefið, sjö, átta, losa, finna þráðinn. Hvað sem hjálpar ykkur að fá þessa tilfinningu? Þið getur nota sjónmyndun, ímyndið ykkur ljós sem ferðast niður. Lit, hvað sem er, hvað sem heldur athygli ykkar á þessari tilfinningu. Að dropin holar steinin, hver útöndun mýkir, mýkir. Okay, og við aukum upp í tíu, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið, ítið maganum pínulítið niður, pínulítið fram, fimm og tíu, losa. Okay, þannig að þeir sem glíma við háþrýsting halda sig í tíu í dag. Síðan hinir þeir geta Elli, Hákon, Áslaug. Þeir geta farið að hækka sig meira upp og nú hækkum við upp 2 sekúndur í hverju pásu. Þannig þeir hækkið ykkur upp næst í 12. En allan tíman finna þráðinn, slaka niður. Galopin. Þeir eru að hemja eirðarleysið innra með ykkur. Ok. Andið að. og frá, haldið fyrir nefið og þeir sem eru í 5 losa núna og þeir sem eru í 10 losa núna og 12 allir losa og sér næstu pásu þá aukum við upp í 14, þannig að ég gef ykkur merkin. Þegar þið hafi verið í vissum rýtmum í smá tíma, þá getið þið hægt og rólega að fara að auka ykkur. Þannig að ég leiðbeini ykkur. Finnið þráðin aftur og aftur og aftur og aftur. Hemjið eirðarleysið einra með ykkur. Ok, aukum, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið. Og þeir sem eru í 5, losa núna. Þeir sem eru í 10, losa núna. 12, 13, allir losa. Finnið þráðinn. Reynir stöðugt að setja graf kjör. Eina sem hreyfist innra með ykkur er flæði andardrátt. Ok, og við hækkum upp í 16. Eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið, þeir sem eru í 5, losa, þeir sem eru í 10, losa, 14, 15 og allir losa. Ef þið finnið að 16 er orðið álag fyrir ykkur, bakka aðeins. Ég vil losa í 10. Einn daginn geta pásurnar orðið mjög langar. En við leifum líkamanum hægt og rólega að venjast. Finna þráðinn, sunka niður, leita eftir innöndunni. Þýslega. Létt inn. Dropp út. Létt inn. Dropp út. Slaka aftur í spjaldið. Finna þungan. Bringan opinn. Hakan er alltaf pínu lítið upp. Eins og augun horfa mjúklega til himins. Endur tökum, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið og þeir sem eru í 5, losa, þeir sem eru í 10, losa, 14, 16, 18, losa. Þannig að þegar þið losið nefið þeir ennþá í þeirri tilfinningu, það er ekkert álag í öndun. Einfaldlega losið og líkaminn kemur strax inn í þráðinn. Bara trufluð öndunarrytmana aftur og aftur og aftur og aftur. Finna þungan í spjaldinu. Bringan opinn. Fis létt í öndum. Gerum síðustu pásun okkar. Eðlilega inn. Eðlilega út. Haldið fyrir nefið. Fimm. Tíu. 15, 20, losa. Skynji núna hvernig líkaminn andar. Og takið eftir hvaða tilfinning er ríkjandi hjá okkur. Þetta er 15 mínúna setja í kyrrstöðum. Og það er ekkert stuttur tími, það er svolítið langur tími fyrir okkur flest. Við verðum svolítið meðvituð um fyrir og eftir ástand þegar þið yfkið. Er breyting. Því að við viljum eingöngu gera þetta ef við skynjum einhverja breytingu. Síðan skulum við taka andnæmispásuna og þið reyna að skynja fyrsta viðbragð líkamans og þegar þið losið nefið engin breyting í öndunarrytmanum. Eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið, verið gjörsamlega slök. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, mjög gott. Ok, töluna í spjallið.